të nderuar dëgjues, mirëdita. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Linda Gjokaj dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Unifikimi i sistemit të drejtësisë në veri pritet të fillojë nga 17 tetori, thot kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Nehat Idrizi. Kompanitë që merren me shitjen e derivateve të naftës vazhdojnë të shmangen procesit të fiskalizimit me arka fiskale të avancuara. 4 migrantë të vdekur në brigjet e detit Marmara në Turqi. Për këto dhe materialet e tjera më gjërësisht në vazhdim, fillimisht bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka kërkuar që të shtyhet votimi për antarësimin e Kosovës në Interpol i parapar për takimin ardhshëm të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara që do të zhvillohet në Pekin të Kinës nga data 26 deri me 29 shtator 2017. Ndonë se ka kërkuar shtyrje të votimit rreth kërkesës për pranim, Haradinaj ka potencuar se antarësimi Kosovës në Interpol do të ishte kontribut direkt në luftën kundër krimit ndërkombëtar dhe terrorizmit. Republika e Kosovës është gatshme që të marë përgjegjësitë e plota si antare Interpolit, thuhet në komunikatën e kryeministrit Haradinaj. Megjithatë, Haradinaj ka kumtuar se besimin në Kosovën si antare Interpolit e kanë shprehur tashmë shumë vende, por jo në numër të mjaftueshëm që Kosova të antarësohet në këtë organizat, thuhet në komunikat. 4 persona kanë humbur jetën në një anije peshkimi që u fundos në bregdetin turk në detin Marmara, thuhet në njoftimin e rojeve të bregdetit. Anija është fundosur në provincën veriperindmore të Koacelit, vetëm pak kohë pasi personat në anije kishin kërkuar ndihmë. Në njoftim thuhet se 38 migrantë janë shpëtuar. Ende nuk është bërë ditur origjina dhe destinacioni i migrantëve. Presidenti iranian Hassan Rouhani ka thënë se Tehrani do të vazhdoj programin raketor dhe do të rrisë kapacitetet ushtarake, pavarësisht kërkesës së presidentit amerikan Donald Trump për të ndaluar siç i quajti ai raketat e rrezikshme. Ne do të rrisim fuqitë tona ushtarake, do të fuqizojmë kapacitetet tona raketore, ka thënë Rouhani gjatë një parade ushtarake në Tehran. Nuk do të marrim leje nga asnjë shtet që të mbrojmë vendin ton, ka thënë Rouhani. Presidenti i SBA-s Donald Trump në fjalimin e tij në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara kishte akuzuar Iranin se po mbështeste terroristët, duke thënë se qeveria e Tehranit është diktaturë e korruptuar. Kombet e Bashkuara kanë vlerësuar se do të duhen rreth $200 milion për të ndihmuar refugjatët musliman Rohingja, të cilët kanë ikur nga Mianmari për në Bangladesh. Kombet e Bashkuara fillimisht kanë bërë thirrje për ndihmë financiare rreth $78 milion, por numri i refugjatëve po vazhdon të rritet. Tani për tani po shqyrtojmë shumën prej $200 milionësh, ka thënë Robert Watkins, koordinatori i Kombeve të Bashkuara në Bangladesh. Në ndërkohë Mianmari vazhdimisht po refuzon akuzat për spastrim etnik ndaj komunitetit musliman Rohingja, dham llokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Nehat Idrizi, në një intervist për Radion Evropa e Lirë, thot se 17 tetori pritet të jetë unifikimi i sistemit të drejtësisë në veri. Për më shumë juftojmë të dëgjoni intervistën që zhvilloi korrespondenti ynë në Prishtinë Arton Konushevci.
Zoti Idrizi, sistemi i drejtësisë në Kosovë në vazhdimsi është kritikuar si nga vendorët po ashtu edhe ndërkombëtarët, qoftë për mungesë pavarësie apo edhe për ndikimet politike. Si e shihni ju, nga çka vuan ky sistem nëse mund ta quajmë ashtu?
Sistemi i drejtësisë konkretisht pas luftës dukunis nga rregullativa dhe procedura e mbrimit të gjyqtarëve ka ndikuar që vërtet kemi një numër të madh të lëndëve të grumbulluara. Gjyqtarët në periudhat e kaluara kanë qenë të emëruar për kohë të caktuar. Ka edhe shumë faktorë të tjerë, por ky ka qenë faktori ndoshta dhurata kryesore që ndoshta ata nuk kanë pas motiva apo vullnet të angazhohen të punojnë. Po, meqense Kosova ka ndonë nga një gjendje luftës, numri i madh i kontesteve ka rrit numrin e lëndëve, kështu që gjyqtarët kanë pas të pamundur të jenë efikas në zgjidhjen e lëndëve me kohë. Kjo ka ndikuar që qytetarët ta humbin besimin te gjyqësori. Prioritet në mandatin tim, nga momenti që kam marrë pozitën e kryesuesit, i kam dhënë që lëndë grumbulluara zgjidhen brenda afatit të arsyeshëm. Se për këtë intervërimeve, ndikimeve, nuk ka ndodhur asnjëherë të kemë ndonjë thirrje nga ndonjë politikan apo zyrtar për çështje të caktuar, ashtu nuk përjashtohet mos jenë ndoshta në mënyrë individuale ndonjë gjyqtar. Ligji dhe Konstituta ne garanton çdo gjyqtar që të jetë i pavarur dhe i pashëm në rastin e vendosjes së lëndëve.
Ka guxim në gjyqësorin kosovar për të trajtuar rastet e krimit e korrupsionit, sidomos ato të nivelit të lartë.
Lëndë nivelit lart gjyqësisht akuzohet në nivelit lart me smoptor nuk varet nga gjyqësori, por kjo varet nga prokuria si organ kompetent i cili bën ndjekjen gjyqësisht ngritjen e akt akuzës. Ne si Këshill Gjyqësor kemi hartuar në plan të veprimit dhe i kemi dhënë prioritet lëndës së natyrës korruptive. Dhe në baza mëjore dhe tre mëjore marrëm raport nga ky komision i cili ka për obligim që të grumbullojë dhënën nga kryetarët e gjykatave se në çfarë faze dhe si po procedohen lëndë korrupsionit. Do të thotë gjyqtarët kanë guximin dhe vendosmërinë që gjykojnë dhe të vendosen për lëndë nivelit lart që kanë të bëjnë me korrupsion do pa një hezitim. Po ka nivelit domthon ministrave, zëvendësministrave, drejtorëve, zyrtarëve, të agjencive, policëve, edhe gjyqtarëve vetë. Kjo po tash që nuk varet nga gjyqësori, po varet se çfarë akuza kemi në gjykatë dozon nga ana prokurisë.
Sa paraqet sfidë për sistemin unik të drejtësisë, funksionimi paralel në veri të Kosovës.
Po në vitin 2013 në shkruaj marrëveshja për drejtësinë mes dy kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, është për fat keq implementimi i kësaj marrëveshje, domthonë që nga viti 2013 deri më sot nuk është bërë, edhe pse ne bënim gjitha përgatitjet që implementimi të fillon në muajin janar të vitit, mirë po nuk ndodhi. Tani po shpresojmë që pas takimit që patën dy presidentët në Bruxelles, të cilët u zotuan se do të bëhet implementimi, ne tani jemi në fazën e përgatitjeve të implementimit të kësaj marrëveshje. Ne po shpresojmë se 17 tetor do të jetë gjithçka gatshme dhe po shpresojmë se më në fund pavarësisht se disa dështime që ndodhin, më në fund do të bëhet implementimi i kësaj marrëveshje. Po këto është edhe qëllimi kryesor, do thotë që të kemi një sistem gjyqësor unik. Në veri do thotë edhe gjyqtarët do të punojnë sipas legjislacionit të Kosovës, gjyqtarët shqiptarë, serbë, turq dhe të tjerë do të punojnë së bashku, si në pjesën veriore po ashtu në pjesën jugore. Në pjesën veriore do të vendosen gjyqtarët nga lëmia penale, të gjitha komunitetet do të thonë që janë përzgjedhur, ndërsa në pjesën jugore në objektin e Shqipërisë do të vendosen gjyqtarët e lëmisë civile, si dhe departamenti për të mitur penal.
Europaelir.org. 91 subjekte politike pritet të garojnë në zgjedhjet lokale të 22 tetorit. Kandidatët të cilët do të garojnë për të parin e komunës, konsiderohet që në të shumtën e rasteve janë mirë të përgatitur. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Partitë politike të cilat garojnë në zgjedhjet lokale të 22 tetorit në Kosovë vlerësohet nga përfaqësues të shoqërisë civile të kanë bërë përpjekje që të kandidojnë për kryetar të komunave kandidatë të përgatitur dhe cilësor. Por që si pas tyre, kjo përzgjedhje është bërë më shumë për komunat e mëdha si që janë Prishtina, Gjilani, Ferizaj, Mitrovica dhe Prizreni. Ndërko për komunat e vogla vlerësohet që partit politike të mos i kenë kushtuar rëndësi shumë të madhe për zgjedhjes kandidatve. Bikim Saliu, ulumtues në Institutin për Ulumtimet Avancuara GAP, thot për Radion Evropa e Lirë, se partit politike garën kryesore kanë koncentruar të komunat e mëdha.
Partit politike përgjithsisht janë përpjekur veshë mas në këto zgjedhje që të gjenë kandidatë cilët do të tërheqin votë nga ona elektoratit dhe në këtë drejtim kjo vlenë për të vlerësuar për faktin që po e pasurën garen, por është edhe evidente fakti që përgjithsisht do të ka dhe munges të resurseve mrena partive politike që këto partit e logaritëshin në këto resurse për të afruar dhe kandidat më të përgatitur.
Valmir Ismaili, analist nga organizata jo qeveritare Demokraci Plus, thot për Radion Evropa e Lirë se nuk pritet të kenë ndonjë risi të madhe nga zgjedhjet lokale.
Partit politike prap janë fokusuar në komunat më të mëdha të vendit dhe gara kryesore pritet të bëhet në ato komuna. Për mendimin tim janë Prishtina dhe Prizreni, ku dhe të ketë një balafacion nëse mund të them radikal në mes të subjekte politike. Pastaj janë Gjakova, Teja dhe ndoshta Mitrovica mund të hyjë në një kategori të tjera.
por se sa du të mund këta kandidat në rast se do të zgjedhën kryetar komune të zhvillojnë projektet të cilat do të mund të përmirësonin jetën e qytetarëve, analistët janë mjaft skeptik. Bekim Saliu thot se jeta e qytetarëve zhvillohet në komunat ku ata jetojnë dhe se sipas tij kandidatët të cilët garojnë në këtë zgjedhje do të duhet të koncentrohen në ato projekte ku do të përmirësonin jetën e qytetarëve dhe shërbimet publike.
Instituti GAP së fundmi ka publikuar një analizë ku e ka specifikuar do të thotë problemin që niveli qendror në shumicën e rasteve po ndërhyjnë tek niveli lokal ose tek kompetencat e nivelit lokal dhe KSS-i ky nivel po e ka të pamundur në disa raste që të ushtrojë do të thotë funksionet karshi nevojave që kanë qytetet dhe qytetarët.
Ndërsa Valmir Ismaili thotë se nuk mund të pritet ndryshime mjaft të mëdha, pasi që zakonisht ka munguar një bashkëpunim i ngushtë ndërmjet nivelit lokal dhe atij qendror.
Faktikisht komunat në Kosovë varen shumë nga buxhetet qendror, nga grantet qeveritarëve, jo në mas të madhe nga të hyrat vetanake. Si rjedhoj, do të sado që i mirë të jetë një kryetar i komunës në Kosovë, atër do të ketë shumë të vështirë që të bëjë diçka për komunën e vetë edhe nëse nuk do të ketë në beshtetjen nivelit qendror.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqim.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Një numër i kompanive që merren me shitjen e derivateve të naftës vazhdojnë t'ju shmangen procesit të fiskalizimit me arka fiskale të avancuara. Zyrtarë të administratës tatimore thonë se procesi është vazhdimsi, përderisa përfaqësues të shoqatës së naftëtarëve theksojnë se përkrahin procesin dhe kërkojnë nga të gjitha biznesit që të fiskalizohen. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Në Kosovë ende nuk ka përfunduar procesi montimit të pajisjeve specifike fiskale në aparatet e pikave të shitjes në për pompat e karburanteve, proces ky që ka filluar në vitin 2014. Këtë informacione konfirmojnë vetë zyrtarët e administratës tatimore të Kosovës. Sipas të dhënave të ATK-s, janë 349 biznese që merren me shitjen e derivateve të naftës me 559 njësi në gjithë territorin e Kosovës. Por numri bizneseve të fiskalizuara me sisteme fiskale është 262, kurse 560 aparate janë pajisur me arkat e veçanta fiskale, thot Valentina Bytyqi Sefa, zëdhënëse në administratën tatimore të Kosovës. Ajo tha për Radio Në Evropa Lirë se nga ky numër të gjithë operatorët e mëdhenj janë fiskalizuar, kurse një numër tjetër kanë paguar pajisjet dhe janë në pritje për instalim. Ndërkaq, ato të cilat nuk kanë bërë pagesat, ATK-ja ka marrë masa ligjore për mbylljen e tyre deri tek finalizimi final. Por ndryshën nga të dhënat administratës tatimore të Kosovës, shoqata naftëtarëve vlerëson se në Kosovë projnë mbi 700 operatorë të naftës. Kryetari kësaj shoqate Fadil Berjani tha për Radio Në Evropa Lirë se nga koha e uljes së çmimit të pajisjeve, pa u fiskalizuar kanë mbetur vetëm pikat e karburanteve që operojnë në vise rurale dhe që kanë qarkullim të ulët financiar.
Dhe nuk ka arsye asnjë pikë e karburantit që të mos fiskalizohet. Çka do të thotë? Të gjithë kemi pranuar sepse çmimi është shtur dhe duhet të gjitha të fiskalizohen. Sa i përket 10%-shit, mua më merr mendja që ato janë pikat karburantit të cilët nuk e kanë qarkullimin e mjaftueshëm që mund të shtruhen këtij procesi.
Pikat e karburanteve të naftës edhe në vitin 2010 ishin pajisur me arka fiskale, për autoritetet kompetente kishin kërkuar që pajisjen edhe me arka tjera speciale fiskale që duhet të montohet në çdo dispanzar. Ndryshe udhëheqës të shoqatës operatorëve të licencuar për pajisjen elektronike fiskale thonë se janë të gatshëm për t'i pajisur pikat e karburanteve me sisteme fiskale. Kestrin Kumnova, përfaqësues i shoqatës operatorëve të licencuar për pajisje fiskale, thot për Radio Në Evropa e Lirë se mos përfundimi këtij procesi po ndodh për shkak të neglizhencës së ATK-s.
Ne si kompani jemi të gatshëm të pajisim pompat me sisteme fiskale çmimet të cilave janë më të lira në rajon me vetëm 3400 euro. Mirë po, dinamika ATK-s nuk është e shpejtë dhe se ende shumë pompa mbetin të pafiskalizuar është.
Ndryshe, nëpërmjet këtij projekti, administrata tatimore Kosovës pritet të ketë një kontroll më të madh të parave në qarkullim, pasi potenciali këtij sistemi është që të regjistrojë të gjitha hyrjet dhe daljet në çdo pikë të shitjes. Për Radio Evropa e Lirën nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, me kaq mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme na përcjellni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.